Pozdravljamo vas poštovani slušaoci studija Radija Slobodna Evropa. Ovog petka, 20. marta, vaši su domaćini Svjetlana Petrović, Mirna Sadiković i Biljana Jovićević, a u narednih pola sata u našem fokusu. Analiziramo šta je ponovo pošlo po zlu prilikom još jednog neuspješnog pokušaja formiranja vlade Federacije Bosne i Hercegovine i je li zbog toga ugrožena financijska stabilnost entiteta. Ukrajinska kriza jedan je od najvećih izazova za Evropsku uniju koji ne utiče samo na međunarodne odnose već i na evropsku stabilnost. Tema je o kojoj se razgovaralo u Beogradu. Kosovo utire put ka zakonu o ratnim žrtvama seksualnog nasilja. U Crnoj Gori sve više financijskih afera koje se dovode u vezu sa moćnim čovjekom DPS-a Svetozarom Marovićem, ali u vladajućoj stranci se prema tome lakonske odnose. Čućete kako su najveće pomračenje sunca u posljednjih 16 godina pratili u Podgorici te Beogradu, a šta u današnjem danu sreće kažu građani Sarajeva prije najavljenog pregled vijesti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Više desetina mrtvih i povrijeđenih tragični su rezultat samoubilačkog napada u dvije džamije u glavnom gradu Jemena. Jemenska državna televizija objavila je da je u dva napada smrtno stradalo više od 100 ljudi, a više od 300 ranjeno. Tačan broj se još uvijek ne zna. Napad se desio za vrijeme džume, a očevici kažu da su čuli najmanje po 3 eksplozije u džamijama Badr i Hašuš, javlja Reuters. 35-godišnji rudar Elvedin Sažić poginuo je u nesreći koja se kasno sinoć desila u rudniku mrkog uglja Abid Lolić u mjestu Han Bila u opštini Travnik, informiše Marija Augustinović.
Nesreća u rudniku u kojoj je poginuo rudar Elvedin Sažić dogodila se na dubini od 300 metara, a pretpostavlja se da je došlo do obrušavanja kamenja. Jedini svjedok ove tragedije je rudar Ređo Hasičić koji je lakše povrijeđen.
Me samo ošpanovalo jedno i Sažić Elvedin je meni dodao ruku, ja sam pomogao, izišao, to je to što sam zadnji put vidio.
Uprava rudnika Abid Lolić još ne želi govoriti o okolnostima nesreće u kojoj je poginuo rudar. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana za osmoricu osumnjičenih za ratni zločin nad civilima u Kravici kod Srebrenice 95. godine. Pritvor je određen zbog opasnosti od bjekstva okrivljenih i zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogli da ometaju postupak uticanjem na svjedoke, saopšteno je iz Višeg suda u Beogradu. Evropska unija i zemlje Balkana pokrenuli su danas kampanju usmjerenu na zaustavljanje odlaska boraca iz jugoistočne Europe na Bliski istok, kako bi se pridružili militantima Islamske države. Ministri unutrašnjih i vanjskih poslova balkanskih zemalja obećali su na konferenciji u Austriji da će raditi sa zapadnoevropskim zvaničnicima na sprječavanju ove rastuće opasnosti. U Više javno tužilaštvo u Beogradu danas je stigao izvještaj Vojne komisije o uzrocima pada vojnog helikoptera u rejonu aerodroma Nikola Tesla u kojem je život izgubilo 7 osoba. U informaciji tužilaštva koja je dostavljena Tanjugu dodaje se da će tužilaštvo analizirati i prikupiti sve druge podatke i informacije u skladu sa zakonikom o krivičnom postupku. Nakon toga će biti donesena odluka o kojoj će javnost biti pravovremeno obaviještena, navodi tužilaštvo. Zagrebačka policija uhapsila je 9 osoba koje tereti da su počinili 79 kaznenih djela prostitucije, a dvoje od njih terete i za 5 slučajeva podvođenja djeteta. Novosadska policija uhapsila je jednu osobu zbog sumnje da je prethodnih 8 dana pucala na žitelje Petrova Radina, javlja Beogradski Blic. Do sada je, kako se navodi, izrešetano 5 kuća i 2 automobila, ali niko nije ozlijeđen. Albanci u Mitrovici započeli su izgradnju naselja, Srbi su ih spriječili. A radovi koji su Albanci započeli u naselju Brđani u sjevernom dijelu Mitrovice obustavljeni su nakon razgovora gradonačelnika sjevernog i južnog dijela grada, Gorana Rakića i Agima Bahtirija. Rakić je rekao da je dogovoreno da se svi radovi u ovom naselju obustave i da će za nedjelju dana o ovom problemu razgovarati na višem nivou.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U željezničkoj nesreći strahuje se da je više desetina ljudi poginulo jutros kada je voz izletio iz šina u selu Bačravan u državi Uttar Pradesh na sjeveru Indije, saopštila je indijska policija. Francuska policija pronašla je u blizini grada Bordeaux tijela 5 mrtvih beba u porodičnoj kući i uhapsila oca dok je majka hospitalizovana. Međunarodni dan sreće obilježen je širom svijeta. Međunarodni dan sreće proglasili su Ujedinjeni narodi 2011. godine na prijedlog Kraljevine Butan. Cilj je da se poveća svijest o važnosti potrage za srećom i dobrobiti svjetskog stanovništva. Rezolucija preporučuje pravilan i uravnotežen ekonomski rast koji se temelji na održivom razvoju, iskorjenjivanju siromaštva i poticanju sreće i blagostanja svih naroda. Danas na sjevernom dijelu zemljine polulopte počinje proljeće. Proljeće će početi 15 minuta do ponoći, a u isto vrijeme će za stanovnike druge polovine zemlje početi jesen. Početak proljeća karakteriše i proljetna ravnodnevnica, tada noć i obdanica traju po 12 sati.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Da li će ponovno prebrojavanje krvnih zrnaca ili, kako su jučer saopštili, nacionalne strukture predložene vlade federacije ugroziti finansiranje federacije? Dan nakon što je odgođena sjednica predstavničkog doma parlamenta federacije na kojoj je konačno trebala biti imenovana entitetska vlada, čini se da nikome nije jasno, uključujući i političkim akterima, kada će ovaj entitet dobiti vladu čiji je sastav u skladu sa Ustavom. A kako javlja Ida Đugum, niko nije preuzeo odgovornost za novonastalu situaciju dok koalicioni partneri prebacuju lopticu jedni drugima.
Pompezno najavljeni dogovor o formiranju vlade federacije te njenom imenovanju pao je u vodu, jer koalicijani partneri SDA, HDZ i DF nisu vodili računa o ustavu federacije i o etničkom sastavu ministara. Prvo je bio manjak ministara iz reda bošnjačkog naroda, pa je utvrđeno da je 7 ministara Bošnjaka ustavni minimum, ali pojavio se problem neustavnog broja Srba. Umjesto 3, koliko je propisano Ustavom federacije, u novoj vladi su predložena 4 ministra, koji se izjašnjavaju kao pripadnici srpskog naroda. Zbog toga je dopredsjednik federacije Milan Dunović povukao svoju odluku o imenovanju ove vlade.
HDZ se nije držao dogovora, jer dogovor je bio da Demokratska fronta predloži 3 kandidata za ministre iz reda srpskog naroda. To je još jedan problem. Znači, postignut je dogovor da ministar financija se izabere na način da ga predloži Hrvatska demokratska zajednica, a da Stranka demokratske akcije i Demokratska fronta daju saglasnost na to kandidata. Hrvatska demokratska zajednica nije dobila odobrenje Demokratske fronte.
Predstavnici Demokratske fronte poručili su da neće dati saglasnost za formiranje federalne vlade sve dok HDZ BiH ne povuče kandidaturu ministrice iz reda srpskog naroda. Potpredsjednik Demokratske fronte Emir Suljagić.
Ja sam bio na sastanku na kojem je Dragan Čović u ime HDZ-a i HNS-a pristao da oni imenuju ministra iz reda ostalih i rekao je, sad ću ga citirati, da on već ima čovjeka na umu koji je, sad citiran, dakle, pravi ostali, a ne izmišljeni ostali. I ono što se jučer dogodilo je vrlo blatantan i drzak pokušaj prevare i podmetanja koje smo mi prozreli i na vrijeme osvijetili.
Lider Hrvatske demokratske zajednice BiH Dragan Čović.
HDZ neće biti problem da vladu dobijemo odmah, ali moramo znati što je stvarno problem da ne bi opet improvizirali.
Odgovornost za novonastalu situaciju nije niko preuzeo. Dževad Hodžić, poslanik SDA u predstavničkom domu parlamenta Federacije BiH i predsjednik parlamentarne ustavne komisije, kaže:
politička odgovornost je sigurno na predsjedniku i dopredsjednicima federacije, budući da su prvo potpisali odluku o imenovanju vlade, odnosno ministara, pa onda pravili uvid u etničku, odnosno nacionalnu strukturu, a trebalo je to u ratu obrnuti.
U čudu se našao i budući premijer vlade Federacije BiH Fadil Novalić, inače kandidat SDA, koji se jučer spremao da iznese svoj ekspoze pred poslanicima predstavničkog doma.
Meni je to samo stresno, jel? Sad odjednom imamo, znači, propust koji nema, dakle, da kažem, veze sa nekim realnim događajem.
Analitičar Enver Kazaz.
Moramo reći da pregovori o formiranju nove vlasti su tekli kao političko ucjenjivanje. Prije svih političko ucjenjivanje od strane Demokratske fronte i HDZ-a, praktički relativnog pobjednika stranke Demokratske akcije. U takvom napetom pregovaranju, precizno rečeno šibicarenju, naravno da se nije moglo voditi računa o temeljnim procedurama, pa prema tome i Ustavu.
5 mjeseci građani federacije čekaju formiranje izvršne vlasti. Na pitanje da li su primijetili da federacija ni država BiH nemaju vladu, građani Sarajeva odgovaraju:
zlom je od svega toga, od naše politike i političara.
Sve isti ljudi, sve iste face, sve isto govore, sve isto rade. Ja ne znam da su bili izbori. Možda sam ja to prespavao.
Kraj marta je bio krajnji rok za formiranje vlade ovog entiteta, jer je u federaciji trenutno na snazi odluka o privremenom finansiranju. Kako su koalicioni partneri dogovorili, nova vlada trebala je usvojiti budžet za ovu godinu. U novo nastaloj situaciji dovode se u pitanje finansijska stabilnost ovog entiteta. Međutim, predstavnici vladajućih stranaka uvjeravaju da budžet može donijeti i stara vlada. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ukrajinska kriza je danas jedan od najvećih izazova za Evropsku uniju, koji ne utiče samo na međunarodne odnose i stabilnost jedne partnerske zemlje Evropske unije u istočnoj Evropi, već i na stabilnost cijele unije. Zaključak je konferencije Ukrajinska kriza, pogledi iz Ukrajine, Njemačke i Srbije, koju su u Beogradu organizovali Centar za međunarodne odnose i Fondacija Friedrich Ebert. Tamo je bio i naš Ognjen Zorić.
Odnosi sa Rusijom su poremećeni i Evropska unija za sada nije u stanju da razvije stabilnu i koherentnu politiku prema toj državi. Zaključak je učesnika konferencije Ukrajinska kriza, pogledi iz Ukrajine, Nemačke i Srbije. Boris Bazljevski, nekadašnji ambasador Ukrajine u Irskoj, danas vodeći ekspert Centra za ruske studije u Kijevu, ocenio je da Rusija vodi neobjavljeni rat protiv Ukrajine.
It is a war. To je rat između Ukrajine i Rusije, rat između Rusije i Zapada koji se vodi na teritoriji Ukrajine i dodao bih rat između onih koji se zalažu za demokratiju i onih u Kremlju koji ne prihvataju demokratske vrednosti i žele da, poput Hitlerovih nacista u prošlom veku, nametnu vladavinu rata. Rat u Ukrajini pokazuje da Donbas nije samo budućnost Ukrajine, već i budućnost čitave Evrope i čitavog sveta. Poredak je doveden u pitanje i rekao bih da se ovde ne radi o krizi u Ukrajini, već o produbljivanju krize u Evropi.
Evropska unija je odlučila da produži sankcije Rusiji i da ih, kako je navedeno, jasno poveže sa potpunim sprovođenjem mirovnog sporazuma iz Minska. Poslanik Socijaldemokratske partije Nemačke i predstavnik u Evropskom parlamentu, Knut Fleckenstein, smatra da se Evropa mora držati sankcija kao vida pritiska na Rusiju.
Ne znam koliki to ima uticaj na vladu Rusije, ali mislim da je barem nešto na što se možemo osloniti i što bi moglo biti efikasno. Rusi moraju napustiti Ukrajinu i moraju da povuku oružje.
Viktor Zamjatin, ekspert Kijevskog centra Razumkov, skrenuo je pažnju na to da su odnosi Ukrajine i Rusije u velikoj meri pokvareni i da nema nadu u skori napredak.
Istraživanja javnog mnjenja sprovedena pre 2, 3, 4 ili 10 godina pokazivala su pozitivan trend. Oko 2/3 Ukrajinaca su Ruse smatrali veoma prijateljskim narodom. Ali sada, nakon posljednjeg konflikta, imamo mnogo negativnih mišljenja i ne mislimo da će posljedice moći da budu popravljene u skorijoj budućnosti.
Dok svet sa pažnjom prati da li se i u kojoj meri mirovni sporazum iz Minska poštuje, urednik Radija Slobodna Evropa, Dragan Štavljanin, moderator konferencije koja je okupila eksperte iz Kijeva, Berlina i Beograda, upozorava da tekuća kriza u Ukrajini preti da Evropu uvede u novi hladni rat.
Nepotrebno je reći da ukrajinska kriza koja je počela pre više od godinu dana predstavlja najveću i najdublju krizu od kraja hladnog rata, barem u Evropi. Mnogi strahuju da smo na ivici novog hladnog rata ili da smo već u njega iskliznuli.
Ista strahovanja deli i Heinz Albert Huttmacher, direktor Beogradske kancelarije Fondacije Friedrich Ebert.
Tekuća kriza danas predstavlja jedan od najvećih izazova za Evropsku uniju. Ona se ne odražava samo na međunarodne odnose i na stabilnost jedne od država, partnera EU, već također i na stabilnost čitave unije. Ukrajina je postala političko i vojno-bojno polje između Rusije i Evropske unije. Nemačka strahuje da bi ukrajinska kriza mogla da ugrozi mirovni poredak čitave Evrope kakvu danas poznajemo.
Srbija se zbog svojih specijalnih veza sa Rusijom i činjenice da je država kandidat za pristupanje Evropskoj uniji našla u nekoj vrsti procepa između dva subjekta sa kojima gaji partnerske odnose. Srbija tako svoju spoljnu politiku još uvek nije prilagodila spoljnoj politici politici Evropske unije, pre svega u odnosu prema Rusiji. Nikola Petrović, direktor Centra za međunarodne odnose, smatra zato da je Srbija pred velikim izazovom.
Po tim je podrazumevam neotpornost usklađivanja sa zajedničkom bezbednostnom i spoljnom politikom Evropskih unija na koju je Srbija obavezna kao država kandidat i pozicioniranje i odluke koje se donose na spoljnom političkom planu su trenutno veoma pažljivo monitorisane sa više strana i zbog trenutnog predsedavanja Srbije OEBS-om. Naravno, tu je i tradicionalno prijateljstvo između Rusije i Srbije, a i dugoročni prijateljski odnosi koje Srbija ima sa Ukrajinom, te se mi u svakom slučaju nalazimo između ne dve, nego više vatri.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kosovo utire put ka zakonu o ratnim žrtvama seksualnog nasilja. Godinu dana od usvajanja izmjena zakona o statusu kategorija proizišlih iz rata u koje su uvrštene žrtve silovanja, Kosovo privodi kraju administrativne pripreme koje će omogućiti formiranje vladine komisije za verifikaciju i priznavanje statusa žrtava seksualnog nasilja. O tome se raspravljalo na trećem sastanku Nacionalnog savjeta za žrtve seksualnog nasilja o ratu, a tamo je bila i Amra Zajneli.
Nacionalni savjet za preživale seksualnog nasilja tokom rata, koji je osnovan prošle godine pod patronatom kosovske predsjednice Atifete Jahjaga, osnovan je u cilju koordinacije aktivnosti institucije i agencija za rehabilitaciju oko 20.000 lica koja su preživala seksualno nasilje tokom rata. Predsjednica Kosova Atifete Jahjaga je tom prilikom kazala da će u međuvremenu i vlada poduzeti potrebne mere u skladu sa budžetom kako bi se zakon u potpunosti sproveo. Prošle godine smo s punim uverenjem, kažemo, otvorili jedno novo poglavlje koje ima samo jedan cilj, osiguravanje prava civilnim žrtvama seksualnog nasilja tokom rata. Suočavanje sa ovom ratnom posljedicom nije lako, ali nije nemoguće. Sa odlučnošću, sa podrškom i potrebnom spremnošću uspjećemo da preživelima i njihovim porodicama pružimo mogućnost za bezbednu i mirnu budućnost, kao što smo već počeli da radimo na tome, kazala je Jahjaga. Ona je pozvala lokalne i centralne institucije da pruže svoju podršku za integraciju ovih žrtava u kosovsko društvo. Zakon o statusu i pravima paliboraca, invalida, veterana, pripadnika OVK i civilnih žrtava rata i njihovih porodica reguliše i status i prava silovanih osoba tokom rata, oni koji su preživjeli seksualno zlostavljanje i silovanje tokom perioda od 27. februara 1998. i 20. juna 1999. godine. Zakon ovim žrtvama omogućava ostvarivanje penzije u visini od 300 eura te i ostale posebne beneficije kao što su lekarska i fizikalna rehabilitacija, zdravstvene usluge bez nadoknade u zdravstvenim javnim institucijama, zdravstvene usluge van zemlje, profesionalno reosposobljavanje i drugo. Pomoć ovoj kategoriji pružila je i Velika Britanija, a to je danas potvrdio i britanski ambasador Ian Cliff, koji je naveo da pružanje podrške ovim žrtvama ostaje prioritet za britansku vladu. Proces verifikacije je sljedeći korak i mi ćemo pomoći u pružanju savjeta prilikom apliciranja u obliku vodiča. Ovo zvuči birokratski uzimajući u obzir osjetljivu prirodu ove teme, ali je veoma važan element, kazuje on. S ovog sastanka je također poručeno da će Kosovo ostati posvećeno pravdi za ove zločine, a kako počinioci ne bi ostali nekažnjeni. U vezi sa tim šef Euleksa na Kosovu Gabriel Meuči je kazao da ova misija vrši napore da poveća pristup pravdi ovoj kategoriji zločina. Uprkos poteškoćama u obezbeđivanju osuđujuće presude u tim vrstama predmeta, Euleks je pokrenuo 14 istrag u vezi sa tim i prošle godine. Jedan slučaj je rezultirao, da kažemo, istorijskom presudom kada je sudio optužio okrivljenog da je počinio ozbiljan ratni zločin nad 16-godišnjakinjom, kazuje Meuči. Na Kosovu se inače skoro 15 godina ćutalo ovom zločinu, pre svega zbog razvijenih predrasuda da je seksualno zlostavljanje žena zapravo sramota, ne samo za porodicu, nego i za naciju. Ta ćutnja je okončena 20. marta 2014. usvajanjem zakona koji pruža zaštitu takvim žrtvama. Iz Kosovskog centra za rehabilitaciju žrtava torture ranije su za naš program rekli da i mnoge silovane žene kriju taj zločin od muževa i šire porodice, te su zato mogući problemi prilikom procesa verifikacije koji treba da usledi. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slobodna Evropa.org.
U Crnoj su Gori drugu sedmicu za redom u fokusu financijske afere koje se dovode u vezu sa potpredsjednikom vladajuće Demokratske partije socijalista Svetozarom Marovićem i koje se čini se množe. No njegova partija i premijer se za sada lakonski odnose prema optužujućim navodima. Mogućnost političke odgovornosti niko i ne pominje, navodi Petar Komnenić.
Vladajuća Demokratska partija socijalista prvih je dana ostala nijema na optužujuće navode i objavljena dokumenta prema kojima je supruga potpredsjednika te partije Svetozara Marovića prije 10 godina na računu švajcarske filijale HSBC banke navodno imala 3,8 miliona dolara, koji nijesu prijavljeni u imovinskom kartonu. Prva lakonska reakcija na novinarski upit stigla je od premijera Mila Đukanovića.
Ja se ne bavim pitanjem finansijskog statusa bilo koga, uključujući svoje prijatelje i svoje saradnike. Gospodin Marović je na to pitanje odgovorio. Razumio sam da su se i određeni državni organi oglasili oko ispitivanja tačnosti te informacije, tako da vjerujem da treba prepustiti svakom da radi svoj dio posla.
Na pitanje državne televizije da li će i dalje biti mjesta u partijskom vrhu za potpredsjednika DPS-a Svetozara Marovića, politički direktor te stranke Tarzan Milošević je par dana kasnije bio mnogo eksplicitniji.
Ja sam siguran da hoće u odnosu na sve ono što je on radio za Demokratsku partiju socijalista, ono je reference sve što on posjeduje i kao čovjek partije i kao čovjek, mislim da će sigurno biti mjesta, a uloga njegova u daljem radu partije će, ja mislim, prvenstveno zavisiti od njega i od dogovora sa premijerom i predsjednikom naše partije Đukanovića.
Podsjetimo, nakon izbijanja afere, kratko je reagovao i sam Svetozar Marović, koji je najavio tužbu protiv svih koji distribuiraju ovu informaciju sljedećim riječima.
Sve što nađu na bilo kojoj banci, od bilo kojih člana moje porodice, sve poklanja mojim neprijateljima, da finansiraju svoje aktivnosti protiv mene i mojih prijatelja.
Autor je tekstova o Marovićevom navodnom tajnom računu koji je procurio u svi slik sa Feri, kazali su da nikada nijesu pisali o novcu koji su u ovom trenutku nalazi u nekoj banci, već o 3,8 miliona dolara koji su na računu Marovićeve supruge bili 2006. i 2007. godine. Zbunjujući demanti stigao je kasnije od Marovićevog pravnog zastupnika, koji je opet u sadašnjem vremenu saopštio da, citiram, nijedan član porodice Marović nema račun u švajcarskoj banci, iako se optužujući dokument odnosi na period od prije skoro 10 godina. Prvi čovjek instituta Alternativa Stevo Muk kaže da ga ovakve reakcije uopšte ne iznenađuju. Muk kaže da je riječ o kontinuitetu.
Kad kažem kontinuitet, to znači da je izostala jedna, čini mi se, jasna, precizna, otvorena i direktna reakcija u smislu davanja jednog detaljnog i jasnog objašnjenja i obrazloženja, to s jedne strane, a s druge strane da je izostala bilo kakva pomisao da te informacije koje su se našle u javnosti mogu voditi prema nekoj vrsti moralne ili političke ili neke druge odgovornosti.
Opšti utisak da je i opozicija pasivno dočekala čitavu priču. Stevo Muk kaže da razlog tome može biti to što je cijelo društvo pomalo umorno od neriješenih afera. U međuvremenu u javnosti je problematizovana dodatna neprijavljena imovina Marovića. Sporno je pola miliona eura kojima su Marovići navodno sagradili jednu kuću u Budvi, a najnovije otvoreno pitanje je porijeklo luksuzne jahte marke Ferretti, za koju dio medija navodi da pripada Marovićima, a da je kupljena kreditom Hypo Leasinga iz Klagenfurta. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Današnji 20. mart pun je prirodnih fenomena. Početak proljeća poklopio se sa pomračenjem sunca. U Crnoj Gori je taj prirodni fenomen počeo nešto prije 10 sati i trajao gotovo do podne. Kako su saopštili astronomi, to je bilo najveće pomračenje sunca u posljednjih 16 godina, a novog pomračenja neće biti do 2026. Predrag Tomović u to vrijeme razgovarao je sa građanima.
Pa mi smo to više smatrali da će da bude mrak cijelog dana. Tako smo mislili da je to, ali evo, nije.
Ali nema ništa. Ima gdje si? Oni su rekli u 10 sati. Ja očekujem, pa da totara nije izašla.
Bila sam na praksi u školi i počeli smo priču o tome, pošto smo medicinska škola. Pa nismo bili sigurni da li je u 9.45 jutros ili je to ipak noćas, tako da još uvijek se pitamo.
Jesu to naočari za sunce ili za pomračenje sunce?
Za sunce, nema za pomračenje, bez one što bi rekli za varenje.
A da li znate da je u toku zapravo to?
Pretpostavljam. Sjećam se da je prije nekoliko godina bilo, ali tad ste trebali da dođete da vidite da niđe nikog u Crnu Podgoricu nije bilo. Svi su se silni Crnogorci prepali od pomračenja sunca. Niđe nikoga na ulicu niste mogli vidjeti.
Kažu da ta pojava generalno utiče na da kažem, dnevni bioritam osobe, na raspoloženje, jer se nešto jutros čudno dešava kod vas ili...
I bio sam i u ritmu sam.
Pa, lično smo raspoloženi, ali ne znamo je li do toga. Ne, nego smo baš komentari stali kako smo srećni jutro, lijep dan. To je zapravo profesor nam rekao, zapravo sunce je baš jako danas i ako se pogleda u njega, može da izazove veoma loše raspoloženje.
Vidim, imam pritisak. Drugo mi se, malo mi noge, oni, a godine ima, ovo je 34.
A to su standardni neki vaši zdravstveni problemi, a ne zbog pomračenja?
Ne, ništa, što se tiče toga.
Ima nekih saznanja i naučnih i ispitivanja čuda da mjesec, kretanje mjeseca, sve to utiče, ali pazite, to je može biti jedan, ajde da kažemo, faktor,
ali onaj utrošnji je ključni.
Pitanje je to, znači, ja pretpostavljam da je sve u glavi.
Iz Podkorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I građani Srbije danas su pratili pomračenje sunca, ali u mnogo ležernijoj atmosferi nego prije 15 godina. Za razliku od 99. kada su se neki sakrivali u podrume, u ovom prirodnom fenomenu uživali su bez panike uz objašnjenje naučnika i zaljubljenika u astronomiju. Zoran Glavonjić je zabilježio u Beogradu.
Jel vidiš? Taj beli srp blještavi, to je sunce, a ono sa donje strane što ga je prekrilo, to je mesec. Pa izgleda kao da je onako zagriženo sa donje strane. Eto, to je pomračenje.
Stotine ljudi strpljivo je čekalo u redu u Beogradskom Karađorđevom parku i ispred observatorije na Kalemegdanu da bi kroz teleskope sa UV filterima pogledalo kako to izgleda kada mesec pokrije polovinu sunca. Vrhunac ovog prirodnog fenomena u Srbiji je bio u 10.49.
Vidio sam sunce i mesec kako su se spojili. Sjajno.
Ja sam videla i 99. totalno pomračenje. Mene ta pojava svaki put strašno uzbudi.
Jel utiče na raspoloženje?
Kako da ne? Sunce je moja večna ljubav.
Kao polumesec, samo ne na tu stranu. Priroda je, kažem, puna čuda. Svakoga bi trebalo da inspiriše, da makar bude finiji prema njoj.
Lepo vreme doprinelo je da se ovaj prirodni fenomen vidi idealno, a ovog puta građani su na licu mesta mogli nešto i da nauče o astronomiji. Nevena Grubač iz Centra za promociju nauke rekla je za naš program da se dosta toga promenilo.
Ja sam potpuno oduševljena time da uopšte nema neobičnih pitanja, pitanja su savršeno smislena, nema nikakvih onih stvari koje su nas najviše plašile u smislu da li će nas boleti, da li ćemo preživeti, da li ćemo se razboleti posle ovoga, nema toga. To samo znači da su ljudi konačno izgleda izgubili strah od prelepih prirodnih fenomena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Današnji dan je Međunarodni dan sreće prema Ujedinjenim nacijama. Iako se prema nekim anketama u Bosni i Hercegovini ljudi ne osjećaju srećnim, našo Ivan i Bilić su govorili o tome kako male stvari ipak čine da ovaj dan bude i njihov praznik.
Da, ja sam srećna osoba samim tim što volim i činim me srećno provoditi vrijeme s prijateljima, uživati ponekad čitajući neke knjige i šta znam, kad imaš malo viška para pa se počastiš nekim šopingom.
Sretni me čini porodica, djevojka, fakultet, prijatelji, znači standardne neke stvari.
Samo što ne letim. Pa samo nam fale krila, ali to treba meditacijom učiniti i onda smo na onom svijetu.
Čini me sretni porodica, prijatelji koji su uvijek tu uz mene, sunce.
Svaki dan neka nova mala stvar. Znači, nije mi teško pronaći stvar koja već ne sretni.
Da, ja sam jedna veoma sretna osoba. Šta mene čini? Moje djeti me čini najsretnijom na svijetu.
Srećan sam, znam šta mene čini sretnim. Čini me sretnim ono što moram. Ono što ne moram, sve me čini sretnim.
Ja sam danas jako sretna. Sretno me čini male stvari, mada mislim da je to sad već postalo fašistička izjava. Ali zaista, ne znam. Dobar ručak, glup vic, slične stvari.
Sve me u životu čini sretnim, ja sam presretan, evo, gledam pomlačenje sunca, na pauzi sam, savršen.
Naravno da sam sretna, čini me sretni ovi ljudi ovdje nasmijani, svi koji prati pomlačenje sunca, mislim, svakodnevne male sitnice ne čine sretno.
Slobodna Evropa.org
Čujemo još jednom vijesti dana.
U Jemenu u napadu na dvije džamije više od 100 mrtvih, a više od 300 ranjenih. Poginuo rudar u rudniku kod Travnika. Određen pritvor za osmoricu uhapšenih osumnjičenika za zločine u Srebrenici. Evropska unija i zemlje Balkana pokrenuli kampanju usmjerenu na zaustavljanje odlaska boraca iz jugoistočne Europe na Bliski istok. U više javno tužilaštvo u Beogradu stigao izvještaj vojne komisije o uzrocima pada vojnog helikoptera. Zagrebačka policija uhapsila 9 osoba zbog prostitucije. Novosadska policija uhapsila snajperistu iz Petrovaradina. Večeras, 15 minuta do ponoći, počinje proljeće.
Mirna Sadiković, Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević realizovali su ovih pola sata. Zahvaljujemo vam na pažnji, podsjećamo vas na dokumente dana za koji trenutak, kao i na našu internet stranicu slobodnaevropa.org, a možete nas pratiti i na Facebooku i Twitteru. Do slušanja.